Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта НТС телеканалынын мүлкүнө жана техникасына соттун бөгөт коюу чарасына байланыштуу азыр мындан аркы телеканалдын иши арсар болуп турат. Телеканал кызматкерлери дагы күмөндүү суроо коюшууда.
Космостук ылдамдык менен ошону дароо карашып, чечимди, аныктаманы чыгарып, 5 сот аткаруучу 20 чакты милициянердин коштоосунда кечки саат 5:00 кирип келишти. Ошол дагы бир топ шектерди жаратты да.
Өкмөт эмки жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирүүчү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамды мөөнөтүнөн 3 айга жылдырууну Жогорку Кеңешке сунуштоодо Жогорку Кеңештин айрым депутаттары буга нааразы. Йемендеги Хусит козголоңчулары Сауд Арабиянын бутага алган ракета атканын ырасташып видеосун жарыялашты. Бул тапта Кыргызстанда мектеп окуучуларынын ортосунда жаңы башталган олимпиада нааразычылыктарды дагы жаратты. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда бар. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али Кушуба, кечиңиз менен Human Rights Watch НТС телеканалы боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык адам укуктары боюнчулары уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди.
Этот весь процесс, как будет развиваться?
Иштин чыныгысы ушул тапта такталып жатат, анан алдын күндөрү билет болушубуз керек. Эгер телеканал жабылсанын себебин так билишибиз абзел. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошу керек, ага жол жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС маселесин кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз, деди Ритман. Бүгүнтөн тарта НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоо калып жатканы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач кечээ келишкен эле. Телеканалдын ээси 15 октябрда президент шайлоодон соң өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов фейсбук баракчасындагы билдирүүдө бул окуяны телеканалды сотто колдонуп рейдер жол менен тартып алды деп баалаган. НТС жетекчилиги болсо окуяны телеканалды жабуу аракет деп аташкан. Мурунтукта НТС тешиштер компанияга каршы сотко доо арыз берген. Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Дзимиздович бүгүнкү маалымат жыйынында канал 2010-жылы рейдерлик жол менен басып алынган жана ага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Дзимидович аны жалдаган компания телеканалга 2010-жылга чейин салган $2 млн ашуун инвестициясын өндүрүп алууну гана көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. 30 млн сомдук доого жылган журналисттер менен укук коргоочу үчүн каражат топтоло баштады. Жарандык активисттер соттун чечиминин ири доого жыгылган журналисттер Нарнаев, Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакыпова үчүн 50 сом электрондук капчыга аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил Турдугулов билдирди.
Максатыбыз боюнча ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Эдиновна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарынаев дагы, булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогултса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да,
деди Турдукулов. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген негизде сотко жалпысынан 30 млн сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген эле. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырган. Өткөн айда өкүмү жогорку соттагы бекиткен болчу. Кечээ болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Трамп жана Мирзиёев телефондон сүйлөштү. АКШ жана Өзбекстандын президенттери телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үй дагы, Ташкент дагы билдирди. Ак Үй 19 декабрда телефон сүйлөшүүнүн максатын аймактык коопсуздук талкуулап, кызматташтыкты жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө деп чечмеледи. Алар ошондой эле Өзбекстандын Борбор Азиядагы ролун, анын ичинде Трамптын Түштүк Азия стратегиясын, АКШнын Ооганстандагы аракеттерине колдоосун талкуулады деп айтылат Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Ошондой эле Ак Үй маалымдагандай, телефон сүйлөшүүдө Трамп Өзбекстандын сооданы күчөтүп, террор коркунучтарына каршы коопсуздукту жакшыртууга шарт түшө турган реформа аракеттерин белгилеген. Ал эми Өзбек президенттин интернет баракчасындагы билдирүүдө Трамп Өзбекстандын ачык жана конструктивдүү тышкы саясатын, аймактагы коңшу мамлекеттер менен кызматташтык жана достук мамилени өнүктүрүү боюнча активдүү аракеттерин кубаттагандыгы көргөзүлөт. Президенттер Дональд Трамп жана Шавкат Мирзиёев быйыл 2 рет, май айында Сауд Арабиядагы саммитте жана сентябрь айында Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жолугушкан болчу. Улуттар уюмунун резолюциясында Кырымдагы укук бузуулар айыпталды. БООнун башкы ассамблеясы жактырган резолюцияда аннексияланган Кырымдагы адам укугун бузуулар кескин айыпталуу менен Орусия ал жерде оккупациялык бийлик катары мүнөздөлдү. Украинадан башка 30 мамлекет сунуштаган резолюцияны 70 мамлекет колдосо, 27 өлкөнүн ичинде Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Кытай каршы чыкты, 76 мамлекет калыс калды. Украинанын буудагы миссиясы жаңы резолюция Орусия менен Украина ортосундагы аскерий жаңжал бардыгын ырастаганына көңүл бурду. Резолюция баардык укук бузууларды, анчинде мыйзамсыз камоолорду, кыйноолорду тезин токтотууга чакырып, Орусиядан жарым аралдагы Украина жарандарынын укуктары менен эркиндиктерин толук калыбына келтирүү боюнча улуттар уюмдук сотунун өткөл чечимин аткаруусун талап кылган. Резолюция ошондой эле Орусиянын Кырым татарларынын мелисин экстремисттик уюм деп тааныган чечимин өзгөртүүгө, Кырым татарлары үчүн киргизилген башка чектөөлөрдү жоюуга дагы чакырат. Расмий Москва Кырым Орусияга 2014 жылдын март айындагы референдум негизинде өз эрки менен кошулду деп ырастап кирет. Бирок эл аралык коомчулук ал референдумду тааныган эмес. Кыргызстанда бордук шайлоо комиссиясынын жаңы орун басары болуп Акылбек Эшимов шайланды. Ал жалгыз талапкер болгондугун БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азат радиосуна кабарлады. Добуш берүү бүгүн өттү. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева шайлоону жабык өткөрүү жөнүндө сунуш киргизди, бирок ал колдоо тапкан жок. Ушундан улам Журабаева добуш берүүдөн баш тарткан. БШКнын эки мүчөсү Атыр Абдырахматова менен Назарали Арипов жыйынга келген эмес. Төрайымдын мурдагы орун басары БШК мүчөлүгүнө Республика Тажик фракциясы сунуштаган Атыр Абдырахматова 8-декабрда кызмат алынган эле. Абдырахматов өзү муну мыйзам бузуу фактыларын ачык айтып келген үчүн саясий куугунтук катары бааласа, БШКнын ага каршы добуш берген башка мүчөлөрү жөн гана орун алмаштыруу деп түшүндүрүшкөн. Ысык Көлдө жол кырсыгынан 8 киши ооруканага түштү. Ысык Көл районунун Корумда айылынын аймагында 2 машина кагышып 8 адам ар кандай деңгээлде жаракат алган, алардын 5 оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын Азаттыкка Ысык Көл райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Сарбагыш Иманалиев ырастады. Ысык Көл райондук милициянын жол көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Тимур Кадыровдун маалыматына караганда, кырсык бүгүн саат 10:00 чамасында Балыкчы Каракол жолунун 100-чү чакырымында болгон экен. Анда карама каршы келаткан 2 автоунаа кагышкан. Учурда тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, кырсыктын себептери иликтенүүдө.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Анын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Уктуруубузду улантып эртеңки күндүн аба ырайына токтоло кетели. 21 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы ыктымал, жолдорго муз тоңот, секундасына 9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 0-5 градус. Таласта түнкүсүн -5, -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен жана Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө -3, -8 градус түнкүсүн, ал эми күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында болсо түнкүсүн -10, -15, күндүзү -3, -8. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -18, -23 градуска чейин сууктун күчү болсо, күндүзү -7, -12 градуска жетет. Ал эми Ордо калаа Бишкекте мезгил менен кар жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -2, -4, күндүз 2-4 градус жылуу. Күндүн башка окуяларына арналган баяндардан айтып берели. НТС телеканалынын мүлкүнө жана техникасына соттун бөгөт коюу чарасына байланыштуу анын мындан аркы иш мердиги ара саат абалга калды. Сот аткаруу департаменти соттун аныктамасына байланыштуу каналдын мүлкүн каттоого алуу жана алар жоопту кароого гана өткөрүп берилиши мүмкүн экенин билдирүүдө. Бирок телеканалдын юристи бул иш чаранын аягы телекомпаниянын ишин токтотууга алып келе турганын белгилеп жатат. Ошондой эле телекомпанияга да иштегендер болсо, аларга доо артып жаткан компания Максим Бакиевке тиешелүү деп дагы айтып чыгышты. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Сот аткаруу департаментинин кызматкерлери НТС телеканалынын мүлкүн эсептеп чыгып, ага бөгөт коюу үчүн 20 декабрь күнү экинчи ирет келишти. Анткени Бишкек райондор аралык сотунун 19 декабрдагы аныктамасында Грекстон Кэпитал ЛТД деген компания Аянт жана Трансмеди деген ишканаларга доомат коюп, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап катары көрсөтүлгөн. Бирок анда ал эки мекемеден мурун НТС телеканалынын мүлкүнө жана техникасына бөгөт коюу чечими чыккан. НТС телеканалынын башкы редактору Миржан Балыбаев соттук аныктаманын өзү түшүнүксүз болуп жатканын айтты.
Космостук ылдамдык менен ошону дароо карашып, чечимди аныктаманы чыгарып, 5 сот аткаруучу 20 чакты милициондердин коштоосунда кечки саат 5:00 кирип келишти. Ошол дагы бир топ шектерди жаратууда. Анан эң кызыгы бул соттук иште доо арыз бергенде НТС жоопкер эмес, үчүнчү тарап экен. Түздөн түз жоопкер болуп анан мүлкү камакка алынса, бир жөн бул жерде үчүнчү тарап болуп туруп эмнеге камакка алынат? Эмнеге ошондо Грексон Кэпитал? Мындан 6 жыл мурда жоюлуп кеткен компанияга доо артып жатат. Анда Анда дагы биз үчүнчү тарап болуп, биздин мүлкүбүзга камалып калыпса түшүнүксүз.
НТС-тин мүлкүнө дома тарткан Грекстан компаниясынын өкүлү Елена Дзимидович телеканалды эч ким басып алууга кызыктар эмес экенин айтып, маалымат жыйынын өткөрдү. Анын айтымында Догер Грекстан компаниясы НТС-ке бир учурда тиешеси болгон Аянт жана Трансмеди мекемелерине 2,526,000,000 доллар өлчөмүндө салган инвестициясын кайтарууну гана көздөйт. Ал Грекстан компаниясынын кожоюндары делген Максим Бакиев менен Сергей Кастеринди да тааныбай турганын билдирди.
Основным кредитором стала материнская компания, это УСО Аянт.
Кредитор катары баштапкы компания Аянт жоопкерчилиги чектелген коому болгон. Бирок баарыңыздар билгендей 2010 жылы апрель айында өлкөдө массалык башаламандыктар болду. Буга байланыштуу андан айрым адамдар пайдаланып калышкан. Анын ичинде Өмүрбек Бабанов дагы бар.
Многие воспользовались, в том числе включая вот господина Бабанова.
Бирок НТС телеканалына карата ишти аны тартып алуу аракети деп баалаган медиа эксперт Мирсулжан Намазалиев, Догер компания Максим Бакиевке караштуу компаниялардын тобуна кирерин жана ал буга чейин дагы рейдерлик аракеттер менен алектенип келгенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Бул Грекстан компаниясы Сергей Кастерин ошол компаниянын директору болгон. Бул түздөн түз Максим Бакиевке тиешелүү. Ошол эле Сергей Кастерин ЗАО 25-й кадр анын дагы директору болгон. Пирамида менен 5-чи каналды басып алганда, андан соң НТС-ти 2008 жылы рейдердик жол менен басып алганда ошолордун бардыгында Максим Бакиев менен Сергей Кастерин катышкан.
Анткени менен Грекстан Капитал ЛТД компаниясынын кызыкчылыгын коргоо үчүн Елена Дзимидовичке берилген ишеним катка бул компаниянын башкы директору катары Минск шаарында жашап атканы көрсөтүлгөн мурдагы эле Сергей Кастериндин колу коюлган документтин көчүрмөсү интернетке тарады. КСДП фракциясынан депутат Ырыскел Момбеков бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы бар экенин айтып, бирок ошол эле кезде НТС-ке байланыштуу талаштуу маселе бар экенине токтолду.
Сотко доо берген компаниянын Максим Бакиевке тиешелүү болуп, жанагы ишеним каттын Минскиде кол коюлуп берилгени, бул эми Максим Бакиевдин мүлкү менен азыркы күндө НТС телеканал биз каалайбызбы, каалабайбызбы ал Бабановго тиешелүү келди мырылет. Бул экөөнүн кызматтык коммерциялык алакада болгонун биринчи ачыктап турат. Экинчиден кимдердин кызыкчылыгы бар экенин кылтыйып ачыкка чыгат. Бирок НТС телеканал ачыгы айтайын, бул башында эле талаш болчу, бул башында ВОС болчу, фон деген ишкерге тиешелүү болчу. Кийин 2006-2007 жылдардан кийин Максим Бакиевдин карамагына өткөн болчу. Анан кандайча кайта Өмүрбек Бабановдун карамына өткөнү, бул маселе мурунтан эле козголуп келе жаткан болчу. Эмне үчүн НТС телеканалы эгер Максим Бакиевдин мүлкү болсо эмне үчүн улутташтырбаган?
Ошол эле учурда сот департаментинин маалымат кызматы НТС телеканалы боюнча түшүндүрмө берди. Анда соттун аныктамасын аткаруу үчүн телеканалдын мүлкү гана каттоого алынып жатканы жана ал эч кандай басып алууга көмөк көрсөтүү эмес экени көрсөтүлгөн. НТС-тин жетекчилиги менен жолугуп документтерди текшере баштаган сот аткаруучулар жагдайдын мыйзамдуулугу боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Ысмын атагысы келбеген сот аткаруучу жагдай тууралуу мындай дейт.
Жумуш бүткөндө гана комментарий бербей эле официально.
Кыскача эле бир.
Жок, азыр жумуш бүткөн, азыр биз процедураны аткарып атабыз, анан комментарий беребиз.
Антке менен НТС телеканалынын юристи Амантур Абдрахманов мүлктү каттоого алуу жана ага бөгөт коюу чарасынын башталышы телеканалдын ишмердигин чектөөгө алып келе турганын билдирди.
Бүгүнкү күндө сот аткаруучулар башка бирөөлөргө жоопту кароого өткөрүп берсе, соответственно биз ал мүлк менен колдонгонго укугубуз болбой калышы мүмкүн. Бул процедура бүткөндөн кийин телерадио компания жабылып да калышы мүмкүн. Соттук актыда имараттын ичиндеги бүт оборудование, телекоммуникация берүү жабдыктарын барын камакка алуу деп жазылып турат да.
Мына ошентип учурда НТС телеканалынын айланасындагы жагдай ара саат абалда турат. Анткени телеканалдын имаратына жана анын мүлкүнө учурда бир нече кожоюн ээлик кылгандыктан укуктук жактан аларга бөгөт коюуга мүмкүн эмес экенин парламент депутаты Алтынай Өмүрбекова дагы сот аткаруучуларга эскертип кетти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бул арада өкмөт мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү өзгөртүү киргизилген мыйзамдын мөөнөтүн же болбосо ал мыйзамдын күчүнө киришин дагы 3 айга артка жылдыра туралы деп жогорку кеңешке сунуштап жатат. Ал эми сүйүнчү пул болсо төлөнө бермекчи, бирок буга байланыштуу демилгечи депутаттар өкмөттүн кадамын сынга алышууда. Коомчулукта болсо бюджеттин акыбалына карабай эле популисттик бир мыйзамдарды кабыл алынып, ушу анын айынан акча жок учурда кыйынчылык жаралууда деген сындар айтылып жатат. Нуржан Токтоназарова толугураак токтолот.
Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга быйыл июлда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Документ 2018 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирмек. Анда жаңы төрөлгөндө бардык ымыркайларга 4,000 сомдон сүйүнчү, 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон берүү каралган. Ошондой эле 3-төн көп балалуу жакыр үй бүлөлөргө алар 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегерүү камтылган. Өкмөт 19 декабрда аны ишке киргизүү мөөнөтүн 3 ай артка жылдыра турууну сунуш кылып, тиешелүү документти парламенттин кароосуна киргизди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте мыйзамды иштеп чыккан демилгечилердин бири, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Аида Касымалиева буга нааразылык билдирди.
Жөлүү себептер айтыла элек да, бүгүн өзүбүз да эсептеп чыктык. Мисалы үчүн эки балалуу жакыр үй бүлө болуп калса, 3 жаштан жогору. Ошондой балдардын саны канча десек, 30 000 экен. 30 000 ошондо эгер аларды барабара киргизсек, 288 миллиондо да сом. Бирок биздин эсептөөлөр боюнча бул да азыраак, мындан азыраак сумма да. Мен ошону эске алып, жаңы мыйзам иштей берсин десек андай болбой атпайбы? Азыр жаңы мыйзам токтоп турсун, биз ага чейин дагы ойлонолу деп бул деген аска кайтууну түшүндүрүп атат да. Жаңы мыйзамга каршы деген.
Буга чейин Нарын шаарында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамды четке кагуу талабы менен бир нече жолу нааразылык акциясы өткөн. Калаа тургуну Кенжегүл Усупбаева документтеги жөлөк пул берүү тартиби туура эмес деген пикир кармангандардын бири.
Азыр мен 2 балам бар. 2 балама 2300 сом алчумун. Эми 2 балалуулар албайт экен пособиячы. Бул аябай туура эмес. 2 бала эмне кылып багабыз? Квартирада турабыз, өзүм иштебейм, жолдошум иштебейт.
Өкмөт өз сунушунун чоо жайын түшүндүрө элек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги аталган мыйзамды артка кайтаруу сунушуна өкмөт жооп берет деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Кымбат Кадыралиева бул кадамга Нарындагы нааразылык акциясы түрткү болду деп болгоду.
Нарында жана 3-чү пунктка каршыбыз деп чыгып атышпайбы, ошого байланыштуу да. Өкмөт кандай кылса ушундай кылабызды.
Ошол эле кезде депутат Аида Касымалиева бийликтин сунушунун башкы себептери катары Нарындагы акция менен бюджеттеги тартыштык көрсөтүлүп жатканын маалымдады. Коомдо президенттик шайлоонун алдында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга сунуш салган өзгөртүүлөрдүн кабыл алынышын саясий упай топтоо максатындагы популисттик аракет деп сындагандар да бар. Мындай көз карашты айткан экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев бюджеттин азыркы абалынан улам социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүгө мүмкүн эмес деген ойдо.
Биринчиден бул биздин бюджеттин өтө начарлыгы реалдуу сектордун жоктугунун белгиси. Россиясы менен саясаты менен жүргөнүбүз үчүн эл аралык финансы уюмдар мындан ары бизге жардам бербейт деген сөз. Эсе да аз берет. Социалдык тармакка жардам көрсөтпөсө, гранттарды бербесе, кредиттерди бербесе, албетте журттук деңгээлде кыйын болот. Бирок биз неваакушуга барышыбыз керек болчу. Популизмди кылып пенсия пособияны көбөйтөбүз дебейт, тескерисинче мына азыркы бизнесмендерди колдойбуз деген азыркы саясатты илгертен жүргүзүш керек болчу.
Жогорку Кеңеш сөз болуп жаткан мыйзамдын мөөнөтүн артка жылдыруу тууралуу сунушту 21 декабрда талкуулайт. Ушул айдын башында өкмөт мамлекеттик казынада каражат жок деп айыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого даяр эместигин ачык жарыялаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Актуалдуу баяндарыбыз мындан кийин дагы бар. Кадырман угарман, аларга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азын оолак айта кетейин. Human Rights Watch уюму НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адам укуктары боюнча бул эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Мирар Ритман билдирди. 30 000 000 сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат эл арасынан топтоло баштады. АКШ жана Өзбекстандын президенттери телефондон сүйлөшүштү. Бул тууралуу Ак Үй да Ташкенттеги билдирди. Улуттар уюмунун резолюциясында Крымдагы укук бузуулар айыпталды. Буунун башка ассамблеясы чакырган резолюцияда аннексияланган Крымдагы адам укугун бузуулар кескин айыпталуу менен Орусия ал жерде оккупациялык бийлик катары мүнөздөлдү. АКШ болсо Улуттар уюмунун Иранды ракеталык ишмердүүлүк үчүн жазалоого чакырды. Бул жаңылыктардын баары Азаттык Шекет орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улайлы. Йемендеги Хусит козголоңчулары Сауд Арабиясынын бутагалган делген ракета атылган видеону жарыялашты. Шейшембиде падышалыктын абадан коргонуу күчтөрү Эр-Риядка багытталган ракетаны атып түшүрүшкөн болчу. АКШ бул кыянатчылыктын артында Иран турат деп шек саноодо. Бул тапта 3 жылдан бери тынчыбаган Йеменде гуманитардык кризис курчуп миллиондогон адамдар ачкачылыкка кабылды. Абалга Эрнис Турматов кеңири токтолот.
Йемендеги Хусит козголоңчулардын маалымат кызматы ракета өлкөнүн кайсы жеринен атылганы белгисиз видео тасманы жарыялашты. Анда ракета Сауд Арабиясынын жогорку жетекчилиги жыйын куруп жаткан Ямама сарайын бутага алганын бышыкташты. Эр-Рияд болсо ракетаны алардын абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнүн билдирди. Азырынча бир эле ракета тууралуу сөз болуп жатабы же жокпу тактала элек. Хусит козголоңчуларына каршы күрөшүп жаткан Сауд Арабия башында турган коалиция Бул Иран менен гибридтик жаңжалдын эскалациясына жеткириши мүмкүн деп эскертти. Тегеран Йемендеги мурдагы режимди кулатууга көмөк көрсөткөнү белгилүү. АКШ бул кыйначылыктын артында Иран турат деп шек санайт. Бул өлкөнүн улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли Эр-Риядты көздөй атылган ракетанын калдыктары буга чейин далилденген Ирандан алынган курал жарактын белгилери менен дал келерин билдирди.
Хуситтердин өздөрүнүн айтканына караганда Эр-Риядтагы өкмөттүк мекемелер жыш жайгашкан жердеги саудиялык лидерлердин жолугушуусун бута калган экен. Тилекке жараша курал мерчемделген бутасына тиги чекти жок кылынды, бирок бул баарыбызга эскертүү берген кооптуу факт.
Өткөн аптада Вашингтон аймагындагы аскердик кампада өткөрүлгөн атайын маалымат жыйынында Пентагондун өкүлдөрү Иран хуситтерге курал бергенин тан албайт деп, далил катары курал жарактын калдыктарын көрсөткөн. Ал сыныктарды АКШга Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмираттары беришкен. Тегеран болсо Сауд Арабия менен АКШнын Иран хуситтерди курал менен жабдыйт деген дооматтарын четке кагып жүрөт. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча декабрь айы жаңыргандан бери эле Йеменде 130 жай тургун авиа соккулардан каза тапты. Бул өлкөдө гуманитардык кырдаал курчуду. Улуттар уюмунун Йемендеги өкүлчүлүгү өлкөдө 18 миллиондой кишиге тамак аш жетпей жатканын айтып коңгуроо какты. Улуттар уюмунун гуманитардык алакалар боюнча Йемендеги өкүлү Джейми Макколдрик өлкөдө тамак аш жетишпей ачкачылык каптаганын билдирди.
Биздин эсебибизде 11 миллион киши жардамга өтө муктаж. Бул өткөн жылга салыштырганда 1 миллион адамга арбын. 5 жашка чыга элек 400 миңдей бала курсагы тойбой ачкачылыкка кабылды.
Өткөн жылы Йеменде 2000ден ашуун киши холерадан каза тапты. Жалпысынан бул дарттан 1 миллиондон ашуун киши жабыркаган. Согуштун айынан өлкөдөгү ооруканалардын жарымынан көбү жабылып, эл таза сууга зар болуп калды. Йемендеги 3 жылга жакындап калган жарандык согушта Сауд Арабия баштаган коалиция эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, хусит козголоңчуларына каршы абадан соок уруп келет. Иран колдойт деген хусит согушкерлери Йемен борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө көзөмөлдөшөт. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөттүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча өнөктүк азырынча натыйжа бере элек. Бирок өлкө гуманитардык кризиске кабылып, кагылыштардан кеминде 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Ушул тапта өлкөдө мектептер арасында олимпиада өтүп, ал райондук баскычка жеткени маалым. Бирок ошол эле учурда ата-энелер мурдагыдай эле олимпиадалар учурунда жемкорлук, коррупция орун алууда деген пикирлерди айтып нааразы болуп чыгышты. Буга министрлик эмне дейт? Кесиптешим Айгерим Акылбекова кенен айтып берет.
Мектептердин биринде олимпиаданын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан Перизат 11-нчи класстын окуучусу. Бул жылы кыргыз тили жана адабият сабагынан күчүн сынады.
Мурдагы жылы деле олимпиадага биз келгенде биринчи орунду мектептин окуучусу алган. Жыл сайын эле ошондой болот, мектептин окуучусу алат.
А быйыл кандай болот деп ойлойсуң?
Быйыл деле ошондой эле болуш керек. Алар айтып атат, эң күчтүү баа алганда ушундай 30 суроого туура жооп бергенде аберерол кетип кайра күчтүү алды биз көрсөтөм.
Апелляциялык комиссияга кайрылып жооп күткөндөр арасында 11-нчи класстын окуучусу Альбина да бар. Альбинанын апасы жыйынтык тактасында кызынын баалы эмес, атүгүлү аты жөнү чыкпай калганына нааразы.
Биз эле экебиз десек, жок, биздин школдун ушундай эле предмет менен келген 10-нчу классыныкы да жок болот кыздыкы. Потому что мен өзүм 3 жыл мурун председатель комиссии болгонмун. Мен баарын билем, мен өзүм мамистегим мугалиммин, кандидат наукмун. Анан что то я почувствовал, думаю, баягы баланын участие баланы окуп кеткен, бирок кайра суранып келдим, келсем эле уже кызым кирип эметсе эле так высокий балл экен да могул 26 эмес 27 балл болот кызымдыкы.
Мектеп олимпиадасы 4 баскычтан турат. Алгач мектеп, район, андан соң облус деңгээлинде мөөрөт алышып, алдыңкы орунга ээ болгон окуучулар арасында республикалык олимпиада өтөт. Олимпиада жарышынын окуучулар, алардын ата-энесинин арасында улуттуу мааниге ээ болуп, кызуу талаш жаратышынын жөнү бар. Республикалык олимпиададан жеңген же 2-3 орунду алгандар айрым жогорку окуу жайлардын бюджеттик орундарга жеңилдик менен өтүүгө, же эл аралык олимпиадаларга катышып, ал жактан чет өлкөлүк окуу жайларына окууга өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок жылына эле олимпиада башталар замат апелляциялык комиссия билим берүү министрлигине кайрылып, атүгүл социалдык тармактарда алдыңкы орундардын сатылганын айткандар чыгат. Адистер нааразылык пикирлерди олимпиаданын уюштуруу иштери, адам фактору пайда кылат деген пикирде. 10 жылдан ашык комиссияга мүчө болгон серепчи Кеңешбек Сайназаров
ошол калыстыктын жоктугунан чыгат да чырдын баардыгы. Жылына 1-2 ушундай чыр чыгып кетет деп ойлойм. Акырындап барып жанагындай чоң футболобу же мындай эл аралык эме деңгээлдеги олимпиаларда же болбосо тесттерди өткөрүп жүргөн мезгилде жазылып запись менен анан ошону тандай турган эмелерге учурларга алып барса жакшы болобу эле дейм да.
Билим берүү министрлиги жогорудагыдай пикир, ал ишмерликтерди жоюу үчүн бул жолу өзгөчө кадамдарга барганын айтып жатат. Маселен, олимпиаданын 3-чү этабында берүүчү суроолорду жылдагыдай министрлик эмес, тест даярдоо борборлору арасында тендер жарыяланып, аны уткан мекеме түзөт. Билим берүү министринин өкүлү Марат Үсөнәлиев:
мынакей 2-чү тур бүтсө, анан тендер жарыялап туруп, ошо уткан компанияга беребиз. Алар баягы өзүнөн эч кимден булар муктаж менен зависимый эмес. Булар ачык айкын түзүп туруп алабыз. Жыйынтыгы боюнча атайын уюштуруу топ отурат. Ошондон кийин эл аралык олимпиадага балдар тандалат.
Макул болбогондор апелляциялык комиссияга арыз менен кайрылып, комиссия жыйынтыгынан арыз болгон учурда министрлик көзөмөлгө аларын кошумчалады. Мектеп окуучулары арасында олимпиадага жылына ар аймактан жүздөгөн окуучу 14 сабактан өздөрүн сынап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми коомдук пикирдин бөлүн кызыткан бир окуя менен улайлы. 17 декабрда белгисиз адамдар ырчы Дилшат Кангелдиеванын унаасынын терезесин талкалап, жеке буюмдарын уурдап кетишкен. Бул тууралуу ырчы өзүнүн фейсбуктагы жеке баракчасына жазып чыгып, милиция кызматкерлери жабырлануучунун арызын кабыл алууда тоскоолдук жасап, майда иш экен деп арыз бербей эле коюуну сунуштаганын билдирген. Бул абдан коомчулукта талкуу жаратып, милициянын иши сынга алынууда. Кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Окуя кеч күгүмдө Бишкек шаарынын Гоголь көчөсү менен Атай Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ырчы бул аймакта жашаган курбусунун үйүнө кирип чыккан аралыкта белгисиз адамдар ээн калган авто унаанын терезесин сындырып, ичиндеги буюмдарын тоноп кеткен. Жабыркоочу аз өтпөй бул иш боюнча 102 кызматына чалып, 2 сааттай күтүп, милиция келбегенден улам ошол райондогу ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазып кетүүнү чечет. Бирок ал жердеги милиция кызматкерлери ырчыга арыз жазбай эле коюуну сунуштаган.
Эки милиционер эшиктин астында туруп туруп, мен заявление жазып коеюн десем, ужунга чыгып бараттык эле экен, ачка калабыз сиз үчүн деди. Анан экинчиси тергөөчүсү минтип айтты: эже, эки варианты бар, бирисин жазсаңыз эми баягы каралат, анан сизди кечке чакырып атып да жатат деген сыяктуу, а экинчиси болсо жазбай деле койсоңуз болот деген вариантты айтты.
Кангелдиева милиция кызматкерлеринин уурларга жан тарткандай таасир калтырганы ызалантып, алардын жолтоо болгонуна карабай өз арызын жазып калтырганын айтат. Ырчы милиция кызматкерлеринин өзүнө жасаган мындай мамилесин эртеси фейсбуктагы жеке баракчасына жазып, авто унаасы турган ошол тегерекке коюлган видео көзөмөлгө түшүп калган таспа менен кошо жарыялаган. Талкууга катышкан коомчулук өкүлдөрү милициялар көпчүлүк учурда кылмыштын бетин ачуудан ыкшоолонуп, кээде арыздарды кабыл албай койгон учурлары болорун, ар кандай жолдор менен арыз жазбай коюуга аракет кылышаарын айтып жатышат. Милициянын генерал майору Садырбек Думанаевдин айтымында, укук коргоочулар өздөрүнө кайрылган жарандардын жазган арызын эч токтоосуз кабыл алуусу шарт. Адис Дилшат Кангелдиевнин окуясында 102 кызматы кечигип баштагандан тарта эле укук коргоочулар тарабынан мыйзамдуулук бузулганын кеп кылды.
Оперативный следственный группа деген барып, ошол машинеде эгерде талкалаган болсо, машинеде отпечатки пальца барбы, сүрөткө тартып карап, эмнесин алыптыр, эмнесин албаптыр деп анан осмотр жасап, ошо осмотр жасап бүткөндөн кийин анан тергөөчүгө берип материалды анан козгоп, анан ошо кылмышкерди издеш керек. Бул арыз жазбай эле койгула, анан унутпай эле койбойсуңар, тилтпей эле койбойсуңарбы деген бул абдан туура эмес. Мындан аркы мыйзам бар, милициянын мыйзамы, ошол милицияны бузгандык болуп саналат.
Ырчынын фейсбуктагы билдирүүсүнө түшкөн комментарийлердин биринде милиция кызматкерлери эгер Дилшат Кангелдиева сыяктуу таанымал ырчыларга ушундай мамиле кылса, анда карапайым адамдарга кандай мамиле кылат деген суроо коюлган. Анткен менен бул таанымал адамдарга жасалган биринчи жолку талкуу жараткан окуя эмес. Буга чейин ырчы Клара Алибекова милиция кызматкерлеринен жардам сурап кайрылган учурда аны мазактап сурак алып жатышкан тасма соц тармактарга тарап коомчулукту кыжырланткан. Алибекова Азаттык уналгысына ошол окуянын жыйынтыгы тууралуу мындай деди:
мен азыр эмиге сотко чейин барам деп атам да, плюс ушу кылган нерселерине жазалансын деп. Азыр жумуштарында деле иштеп жүрүшөт буларчы, сөгүш бериштир, выговор беришиптир,
дейт Алибекова. Анткен менен окуя болгон күндөн тарта Кларанын укугун коргоо демилгеси менен чыккан акын Бурул Карагулованын айтымында болгон окуя тыкыр иликтенип, күнөөлүү тарап өзүнүн жазасын алган. Эмгек сиңирген артист Дилшат Кангелдиеванын окуясы боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов буларды билдирди.
Бул арыз боюнча деген 18 декабрь күнү деген кылмыш иш козголгон.
164-й бернеси менен.
Оморов ал эми ырчынын жазган арызын кабыл алууда болгон нааразычылык боюнча милициянын ички иликтөө кызматы карап чыгып жыйынтык чыгарарын кошумчалады. Дилшат Кангелдиева бул кылмыш ишинен улам 40,000 сомго жакын чыгымга учураганын айтып жатат. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Интернеттеги социалдык тармактардын коомдук пикирдин күчү мына ушундай болууда. Биздин Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтына кирип ой пикириңизди жана Facebook'тагы жана башка социалдык тармактардагы баракчаларына сунушуңузду, пикириңизди, көйгөйүңүздү жазып турсаңыз болот. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 8:30, Обод Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 декабрда Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминова кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда эки башка күбөлүк алганы чоң жаңжалга айланды.
Биринчиси мыйзамдуу түрдө чыныгы туугандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010-жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле дагы бир жыл туугандыгы тууралуу күбөлүк жазып бериптир.
Жыл башында Санкт-Петербургдагы жардырууга айыпталган бир тууган Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Орусиянын федералдык атайын кызматын фашисттен бетер мыкаачы деп айыптап чыкты. Жана ошондой эле алдыдагы жарым саатыбызда илим жана технология жаңылыктары бар. Биз менен чогуу болуңуз. Ага чейин Улан Алымкулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, кушуа кечиңиз менен 30,000,000 сомдук доого жыйылган журналисттер жана укук коргоо үчүн каражат топтоло баштады. Жарандык активисттер соттун чечимине ири доого жыйылган журналисттер Нарынайып, Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакупова үчүн эл сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил Турдугулов кабарлады.
Максатыбыз боюнча ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Динавна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарын Айып дагы булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогултса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдугулов, быйыл жазында башкы прокуратура Заноза кези сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген жүйө менен сотко жалпысынан 30,000,000 сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып өткөн айда өкүмдү жогорку соттагы бекиткен болчу. Кече болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес, жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Human Rights Watch NTS боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык адам укуктары боюнча бул ыйлык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди. Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Эгер телеканал жабылса анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошса биз эле ага жол дагы жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch уюм эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС-тин маселеси кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз, деди Ритман. Бүгүн түн тарта НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоо калып жатканы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач кече келишкен эле телеканалдын ээси 15 октябрда президенттик шайлоодон соң өлкөнүн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүдө бул окуяны телеканал сотту колдонуп рейдерлик жол менен тартып алуу деп баалаган. НТСнин жетекчилиги дагы окуяны телеканалды жабуу аракети деп аташкан. Бул аралыкта НТСге тиешеси бар компанияга каршы сотко доо арыз берген Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Зимиздович бүгүнкү маалымат жыйынында канал 2010-жылы рейдер жол менен басып алынган жана ага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Зимидович аны жалдаган компания телеканалга 2010-жылга чейин салган $2,000,000 ашуун инвестициясын өндүрүү алууну гана көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. Трамп жана Мирзоев телефондон сүйлөштү. АКШ жана Өзбек президенттери телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үйдагы Ташкенттеги билдирди. Ак Үй 19-декабрдагы телефон сүйлөшүүнүн максатын аймактык коопсуздукту талкуулап, кызматташтыктын жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө деп чечмеледи. Алар ошондой эле Өзбекстандын Борбор Азиядагы ролун, анын ичинде Трамптын Түштүк Азия стратегиясын, АКШнын Ооганстандагы аракеттерин колдоосун талкуулады деп айтылат Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Ошондой эле Ак Үй маалымдагандай, телефон сүйлөшүүдө Трамп Өзбекстандын сооданы күчөтүп, террор коркунучтарына каршы коопсуз жашыртууга шарт түзө турган реформа аракеттерине дагы көңүл бурган. Ал эми Өзбек президентинин интернет баракчасындагы билдирүүдө Трамп Өзбекстандын ачык жана конструктивдүү тышкы саясатын, аймактагы коңшу мамлекеттер менен кызматташтык жана достук маанилерине өнүктүрүү боюнча активдүү аракеттерин кубаттагандыгы көргөзүлгөн. Президенттер Трамп жана Мирзоев быйыл 2 рет май айында Сауд Арабиядагы саммитте жана сентябрь айында Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясында жолуккан болчу. АКШ буунун Иранды ракеталык ишмердиги үчүн жазалоого чакырды. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси мындай чакырыкты коопсуздук кеңешине жасап, Иранды улуттар уюмунун курал эмбаргосун коркунучту бузганы, дестабилдештирген жүрүм туруму үчүн жазалоого үндөдү. Эки кейли коопсуздук кеңешин 19-декабрдагы олтурумда сүйлөгөн учурунда Йемендеги хусит согушкерлеринин бир күн мурда Сауд Арабияны карай кайрадан баллисткалык ракета атышкандыгын эске салып,
It bears all the hallmarks of previous attacks.
Бул Иран берген курал колдонулган мурдагы чабуулдардын бардык белгисин көрсөтүп турат. Бул ракеталардын биринин бутага тийиши убакыттын гана маселеси деди. Саудия падыша Салманын сарайына карай багытталган ракета атып түшүрүлгөндүгүн билдирип, Йемендеги козгоңчуларды мындай курал менен жабдып жаткан үчүн Иранды айыптаган эле. Иран өз кезегинде Йемендеги шиит тайпасы хуситтерге курал берет деген айыптоолорду четке кагып келет. Сауд Арабия баштаган коалиция болсо бул өлкөдөгү жирандык согушта өкмөттү колдоп хуситтерге каршы аба соккуларын жасоодо. Москвада Пусси Райот тобунун мүчөсү кармалды. Мария Алехина бүгүн Москвада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын баш кеңсесиндеги нарызылык акциясы учурунда кармалды. Ал нарызылык акциясында мурдагы советтик атайын кызматтын 100 жылдыгына байланыштуу чыккан эле ФСБ имаратынын кире беришинде желдеттер туулган күнүңөр мен деген плакатты көтөрүп турган.
Мы решили сегодня
Биз бүгүн ФСБ имаратына келип чекисттерди куттуктоону чечкенбиз, деди Алехина Эркин Европа азаттык радиосуна полиция бекетине берген интервьюсунда. Пусси Райот тобунун эки мүчөсү анын ичинде Мария Алехина 2012-жылы Москвада башкы чиркөөдө диний жеккөрүүчүлүк жүйөсү менен бейбаштык кылды деп айыпталып 2 жыл кабакка кесилишкен болчу. 2013-жылы декабрда жаза мөөнөтү бүтөргө жакындап калганда Сочи олимпиадасын утурлай мунапысы негизинде бошотулушкан. 2012-жылы соттор алдында алар чиркөөдөгү нааразылык акциясы учурунда ошол кездеги премьер министр азыркы президент Путинге каршы ырдашкан эле. Кыргызстанда БШК башчынын жаңы орун басары болуп Акылбек Эшимов шайланды. Ал жалгыз талапкер болгондугун БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов азаттык радиосуна билдирди. Добуш берүү бүгүн өттү. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева шайлоону жабык өткөрүү жөнүндө сунуш киргизди, бирок ал колдоо тапкан жок. Ушундан улам Журабаева добуш берүүдөн баш тарткан. БШКнын эки мүчөсү Атыр Абдырахматов менен Назарали Арипов жыйынга келген эмес. Төрайымдын мурдагы орун басары БШК мүчөлүгүн Республика Атажуртов фракциясы сунуштаган Атыр Абдырахматова 8-декабрда кызматтан алынган эле. Абдырахмат өзү муну мыйзам бузуу фактыларын ачык айтып берген үчүн саясий куугунтук катары бааласа, БШКнын ага каршы добуш берген мүчөлөрү жөн гана орун алмаштыруу деп түшүндүрүшкөн. Али,
чоң рахмат. Бул Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар болду. Кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Баяндарды чоо жай менен баштасак, Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминова кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда 2 башка күбөлүк алганы чоң жаңжалга айланды. Бул факт Петренконун биринчи никесиндеги кызы менен анын жесиринин актердон калган мүлктү талашып тартышып жатканы учурунда ачыкка чыкты. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кыздын 2-күбөлүгү жасалма экенин моюнуна алды, бирок бул фактыны укук коргоо органдары териштирип электиги али белгисиз. Азима Абдумаминова заман Кор телеканалдарын, андан кийин кыргыз фильмди жетектегени белгилүү. Окуянын чоо жайын Эленора Бешенбек кызы кенен айтып берет.
Орусиянын эл артисти Алексей Петренко ушул жылдын февраль айында 79 жашында көз жумган. Ушул тушта анын үчүнчү аялы Азима Абдумаминова менен биринчи никесине төрөлгөн кызы Полина Петренко актердон калган мүлктү талашып соттошуп жатат.
Старшая дочь Алексея Петренко, Полина, обвиняет вдову народного артиста в мошенничестве.
Бул жаңжал Москвадагы федералдык телеканалдардын ток-шоуларында, башка гезиттерде негизги темалардын бирине айланды жана айрым бир фактылар белгилүү болду. Ага ылайык Полина Петренко атасынын үчүнчү аялын кызын жазылма документтердин негизинде Алексей Петренкого кататкан, ошонун негизинде мураска ээлик кылгысы келип жатат деп айыптап чыкты.
А Зиму я обвиняю в том, что она подделала свидетельство о рождении своей дочери Алии.
Это не папина дочь. И я буду утверждать это до последнего вздоха. И я требую ДНК.
Аларада кыргызстандык Жаран Улукбек Сулейманов Азима Абдумаминованын кичүү кызынын чыны атасы экенин айтып чыкты.
Азима сейчас всем заявляет, что это не моя дочь, а Алексей Васильевич. Это все неправда. Я долго молчал, вот теперь терпеть не собираюсь. Я все равно теперь буду за свою дочь до конца бороться. Как бы Азима...
Орусиялык телеканалдар көрсөткөн документтерге ылайык, Азима Абдумаминованын 10 жаштагы кызына биринчи күбөлүктө Сулейманова Алия Улукбековна деген ат менен 2007 жылы 15 январда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү берген. Экинчи күбөлүк 2010 жылы 29 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылдык жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө Петренко Мелания Алексеевна деген ат менен алынган. Азаттык Азима Абдумаминованын өзү менен байланышып комментарий алууга аракет кылды, бирок байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок ал орусиялык маалымат каражаттарына берген маектеринде түшүндүрмөлөрүндө кичүү кызынын атасы Алексей Петренко экенин айтып жүрөт. Комсомольская правда гезине берген соңку маегинде кичүү кызын никесиз төрөгөнүн, үй бүлөсүндө жаңжал чыккандыктан аны айдоочусу Улукбек Сулеймановдун кызы деп жазартып койгонун, экинчи күбөлүктүү болсо күйөөсү Алексей Петренко жасатканын, өзү ал документти кокусунан эле быйыл көрүп калганын айткан.
Это его дочь и истинный отец дочери Алексей Васильевич.
Алексей Петренко экөөбүз үйлөнгөндө кызымды ал өзүнө каттаткысы келди. Кызы чуу болбосун деп ал Кыргызстандагы Талас шаарын тандап алды. Ал жерде ЗАГСта жаңы күбөлүк жасатты жана өзү атасы экенин көрсөттү. Ал өлгөндөн кийин гана экинчи күбөлүк жасалма, мурасты алуу үчүн гана жасалган деп көтөрүп чыгышты. Мунун баары болбогон кеп.
Азима Абдумаминова Улукбек Сулеймановдун кызынын атасы экенин жана Сулайманова Алия Улукбековнанын атына берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жокко чыгаруу боюнча Сокулук райондук сотко арыз жазган. Бирок бул документти Бишкектеги Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү бергендиктен арыз аталган райондук сотко которулган. Азима Абдумаминованын адвокаты Кайрат Загибаев бул иш сотто карала электигин Азаттыкка билдирди.
Башта электир да, башта элек наргылар Улукбек адвокаты Анатолий Семенчуков Москвадан чыкпай калды го. Ошого баштай албай жатабыз.
Мы же иск подали, что признать отцовство Сулейманова незаконным, потому что она мне говорит, это не его дочь, деди. Я сказал, Азима, это не шутки, сотко барабыз. Она говорит, Кайрат ака, это не его дочь. Я вам отвечаю, деди, сөз берем, деди. Смотри, говорю, мен аксакал башым эртең позорум чыгып кетпесин сотто депчи, мен 60 кишимин алайын.
Кайрат Загибаев Азима Абдумаминованын кызынын экинчи күбөлүгү жасалма экенин далилдөө кыйын болот деп айтып жатат.
Азима аны Петренко алып келгенде көргөндө 2010 жылы текшерелик десе тергөөчүлөр анын немелери жок экенин уже ана мисалы бала туулганда кагаз толтурулат да, мисалы течением срока надобности оказывается эти документы через 3 года уничтожаются. Кара Буранын кайсы бир ЗАГСта ушул документтер уничтожен эми своевременно как положено. Ошого эми ким күнөөлүү деп издесе мисалы доказать сложно да. Жасалма деген мындай да, если я изменил буквы, изменил шрифт, изменил печать левую поставил, а это законный документ. Күбөлүк незамдуу да, мына законный да. Ошону кантип текшерет? Документов нету. Ошол проблема болот да. Это что даст хорошо? Жасалба Николай Петрович бир ташмат ишмат суранган экен. От этого, ну, что изменится?
Эки күбөлүк берилген факт боюнча Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелисер Жигитов анда экинчи күбөлүк мыйзамсыз берилгенин, ал документти берген кызматкер иштен кеткенин маалымдады.
Биринчиси мыйзамдуу түрдө чыныгы туулгандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010 жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле дагы бир жолу туулгандыгы тууралуу күбөлүк жазып бериптир. Туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүк ал жасалма экен, датасы жок экен, документ жараткан справканы берген экен. Анан бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп ошол баланы жумуштан кетириптир, Эрмек деген баланы. Усупбеков Эрмекти жумуштан кетириптир дагы ошол жерде жанагы прокуратурага жөнөтүлгөн экен для дачи правовой оценки деп укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага. Булардын чыры деле чыры жакында эле башталган окшойт да, ошондон улам билинип те архивти көтөргөндө чынында бир кишиге эки жолу берилип калгандыгы аныкталгандан кийин бул киши өз арызы менен күнөөсүн мойнуна алып кеткен экен. Вот ошол бойдон кыймыл аракетибиз токтогон дейт да мамлекеттик каттоо кызматы ошол. Жок, башка прокуратурага кайрылды да, берди. Андан бери биз билбейбиз дейт. Анын бүгүнкү күндө кандай процесс, кандай болуп атат.
Бул фактыны азыр кайсы орган териштирип жатканы белгисиз. Муну башкы прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен тактоо мүмкүн болгон жок. Алексей Петренконун биринчи никедеги кызы Полина Петренконун адвокаты Евгений Тонки жасалма документ алуу фактысы боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылганын, бул Орусиядагы сот жараянында негизги факт катары каралып жатканын айтууда.
16 августа был подан иск в суд по поводу отстранения от наследования Азиму и ее дочери Меланию.
Азима менен анын кызын мураскерлик укуктан ажыратуу боюнча 16 августта сотко доо арыз менен кайрылганбыз. Арызды жасалма документтер колдонулган фактылар менен негиздегенбиз. Мунун баары эми сотто каралат. Анын негизинде бул эки адам мураскерби же жокпу деп аныкталат. Азыр биздин арызыбыз негизинде Кыргызстанда жасалма документ фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Экинчи бөлүк берилген аймакта Кызыладыр айылында Азима да, Петренко да эч качан болгон эмес. Алар ал жерде катталган эмес. Ал көл кантип алынган эми Кыргызстандын укук коргоо органдары териштириши керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелисер Жигитов буга чейин жарандык актыларды каттоо бөлүмдөрүндө ушундай фактылар болуп келгенин ырастады жана быйыл жыл башынан бери жагдай өзгөрдү деп ишендиргенге аракет кылды.
Жарандык актыларды каттоо бөлүмү 7 документ берет, 2 жарандарга. Туугандыгы тууралуу күбөлүк, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, аталыкты аныктоо, ажырашуу ушундай да, бала асырап алуу деген 7 документ берет. Паспортту кандайдыр бир жасалма документтер менен алуу, жасалма бүт баары ушул 7 документтен башталчу да, жанагы балык башынан сасыйт дегенде балыктын башы ушул ЗАГСта болчу да, ушул 7 документте болчу. Абдан көп андайлар, абдан көп. Ошонун негизинде ушундай каттоолор оңой эле да, кол менен бланкка жазыптыруп эле печатты уруп коесуң дейт. Ошондуктан ушуларды алдын алуу максатында 1-декабрдан баштап мына 2017 жылы таптакыр башка үлгүдөгү жаңы сапаты жагынан корголгон элементтери жагынан адамдык факторлорду азайта турган жаңы үлгүдөгү документтерди киргиздик да. Ушуларды эске алып, мурдагы катачылык, мурдагы адамдык факторлорду эске алып туруп биз ошо жаңы үлгүдөгү документти киргиздик.
Кыргызстандык саясат таануучу Бакыт Бакетаев Азима Абдумаменованы коргоп жүргөндөрдөн бери. Анын пикиринде Абдумаменованын актердон калган мүлкө ээлик кылууга моралдык укугу бар. Ал эми кызынын күбөлүгүнө байланыштуу жагдайга көңүл бурбай эле коюу керек дейт.
Артан кишини дары бери алып жүрүш деле кыйын. Больницага алып барып бүт эметип жүргөн Азиманы ошол боктоп ошол кичинекей бир анча мынча мүлкү бар экен, ошону алайын деп атат Полина. Москвичтер айтып атпайбы, биздин баягы актерду Орто Азиядан келип башын айлантып, ай Азим айланттыбы же тиги ошо актер айланттыбы, ошо Петр Первыйны ойногон, Распутинди ойногон, Сталинди ойногон киши ошону ойлоп койбойсуңарбы? Азиманын кызын өзүн кызындай сүйүп ошону алып жүрүп көтөрүп жүргөн киши Петренко ошо кызды өзүнө алып алган. Анан кагаздарды, бул экинчи маселе да. Эми бул формальность деп. Бул өзү Азимага баарын жазып кеткен болду. Буга эч бир юриспруденция эч качан алып жетпейт, мен как юрист айтып атам. Сен Азиманы биз коргошубуз керек, Азиманы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Эрлан Сапарбаев болсо, экинчи күбөлүктүн берилишин кылмыш деп эсептейт. Ал мындай документ берген кызматкердин иштен бошоп кетип жазасыз калганын сынга алды.
Мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адам болобу же башка Кыргызстандын жараны болобу, мыйзам чегинде чара көрүш керек. Кылмыш жаза кодекс жана башка ушундай сыяктуу укуктук ченемдик актылар бар да, ошол мыйзам негизинде чара көрүш керек. Бул негизи кылмыш, бул мамлекеттик маанидеги документти жазоо, бурмалоо, бул кылмыш деп эсептелинет. Кылмыштын деңгээли кайсыл беренеге жатат, аны тиешелүү укук органдары сактап туруп, сотко өткөзүп, анан сот органдары чечим кабыл алыш керек. Учурунда жаза албаган адам же учурунда көңүл бурбай алган ушундай бир кырдаалдар кийин кайра терс көрүнүштөргө алып келип атпайбы? Сөзсүз түрдө жаза алыш керек. Антпесе бул система айланып улана берет да.
Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз документ берүү, жасалма паспорт боюнча бир канча факт катталган. Ушул жылдын башында парламентте жумушчу топ да түзүлгөн жана топ мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп корутунду чыгарган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө дагы деле уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жообуна тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Азаттык жазалма паспорт жана дагы башка документ. Паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш иши козголгон мамлекеттик катоонун кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелерин да иликтеп чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул жана башка баяндарыбызды сиз Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таап, кенен чоңон окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, кийинки баянга өтөрдүн алдында эми жаңылыктардан учкай айта кетейин. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу Нарынайып Дина Маслова жана Чолпон Жакыпова үчүн элден каражат топтоло баштады. Human Rights Watch НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу Азаттыкка адам укуктары боюнча бул эл аралык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди. Трамп жана Мирзиёев телефондон сүйлөштү. АКШ Өзбекстан президенттери телефондон сүйлөшкөнүн Ак Үй да Ташкенттеги ырастады. Москвада Pussy Riot тобунун мүчөсү кармалды. Мария Алехина бүгүн Москвада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын баш кеңсесиндеги нааразычылык акциясы учурунда кармалды. Азыр эми дал ушул ФСБга байланыштуу дагы бир нааразылык тууралуу баян. Жыл башында Петербургдагы жардырууга айыпталган бир тууган Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Орусиянын ФСБсин жолу сатайын кызматын фашисттен бетер мыкаачы деп айыптоодо. Ал орусиялык телеканалдардын бир гана ушул ФСБнын үнүн бир бетке чагылдырган үгүтчү деп сыпаттап жатат. Ахрал Азимов балдарына коюлган айыптарга далилдин жоктугунан сот бололбой жатканын айтууда. Орусияда террорчуларды каржылоого шектелип, бири тапанча, экинчиси граната менен кармалды делген бир тууган Азимовдордун атасы менен кабарчыбыз Ыдырыс Исаков маектешет.
Бирде кеп айтайын десем, чыгарып салат. Чыгарып салгандан кийин барганды көрө албай калам деп туруп отурам ошол жерде. Кыйнап кандай ушул вообще адамгерчилиги жок алардынчы. Күнөөсү жок, балдар түшүндө кылып атат.
Бул 2017 жылдын 3 апрелинде Петербургда болгон жардырууга айыпталган бир тууган Азимовдордун атасы Ахрал Азимов. Ал Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан уулдары кыйноого алынганын айтып быйлап жатат. Ахрал Азимовдун айтымында 17 апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан бактын ичинде тапанча менен кармалган уулу Аврордун телефону 3 марттан баштап өчүп калган. 6 мартта Москва шаардык полициясы Аврор милицияда кармалбаганын, ооруканага же табытканага түшпөгөнүн маалымдаган. Бирок бетинде шишик пайда болгон Аврор 17 апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан тапанча менен кармалганы бүт телеканалдардан көрсөтүлгөн. Аврордун атасы Ахрал Азимов Орусиянын коопсуздук кызматтары уулун тапанча көтөрүп видеого түшүп берүүгө мажбурлашкан дейт.
Фашисттер мынчалык кыйналат адамды. Булар хуже фашистов иш кылды. Мен нече жолу Россияда эме айттым. Бул кыйнакка чыдаш бар да. Биз четте бойуна албаса болот эле деп сүйлөй турганам алиге комментарий кылып атат. Кандай албайт, аны ушундай кыйнап көрсүн.
Ахралдын экинчи уулу Аброр кармалганга чейин 14 апрелде Оштогу Касиет аттуу жеке ооруканада дарыланып жаткан Акрамды Кыргызстандын коопсуздук кызматтары алып кетишкен эле. Бирок тапанча менен кармалган Абрордун видеосунан кийин 19 апрелде агасы Акрамда Москвада капчыгына граната салып турган жеринен кармалган видео тараган. Акрам жана Аброр Азимовдордун атасы Ахрал Азимов ал видеолордун баары алдын ала даярдалганын айтууда.
14-да операция болгон балам 15 күнү операция боюнча реанимациядан алып туруп бизди спецслужбалар менен ФСБшниктер алып чыгып кетиптирип, алын Москвага жөнөтүп беришет. Өздөрүнүн отдельный ВХТ-дан алып чыгып туруп эле башына кап кийгизип туруп, бул балам, ооруган балам ошол түрмөгө алып барып туруп, ошол жерде 4 күн алдында азапташыптыр. Азапташыптыр, агар бул жерге кол койбосоң деп туруп, дубинкага финал коюп сүйпөп, шуну азыр изнасилот кылабыз деп туруп анан. Балам кол коюп туруп өлүп калбайын эме деп.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан Азимовдордун кантип кармалганы чагылдырылган видеолор жарыяланганына карабай, коомчулукта Орусия коопсуздук кызматтарына ишенбеген нааразы пикирлер Кыргызстан эле эмес, Орусиянын жарандары тарабынан да көп айтылган. Азимовдордун атасы Ахрал да федералдык коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү далилдин жоктугунан Акрам менен Абрордун соту улам артка жылдырылып атканын айтууда.
Булар билген жок да, бул жерден Борисадан алып чыгып кетип эле ушундай кылып көрсөтүп коебуз деген эч кандай доказат эте албай калат деген да. Ага чейин бул жерде аялым акылдуулук кылып туруп, больницадан дагы справкалардын баардыгын алып алган. Ошол чыккандан кийин алар эмне кылышты билбей калып да. сотко киргенден кийин сотто биз адвокаттар бүтүн характеристикаларды ушундай документацияларды көрсөтүп атат, анан кыйналганын айтып атат, ушу кыйнашыптыр ушундай кылып туруп кол койдуганын бардыгын айтып атат. Следователдерде эчтеке жок көрсөткөн айтканы. Просто нам времени не хватает, поэтому просим продлить деп атат, прокурор аны поддержка этип атат, ошондой кылып туруп сот үчөө тең салмесине ишти кылып туруп чогуп коюп атат.
Ахрал Азимов буга чейин Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу балдары бейкүнө кармалганын айтып, Орус президенти Путинден балдарын бошотуп коюуну суранган. Бирок Орусия бийлиги аны 16 декабрда Орус жарандыгынан ажыратып Кыргызстанга кайтып кетүүгө мажбур кылган. Учурда ал мурда жоготуп жиберген кыргыз паспортун кайра алуу үчүн документтерди топтоп жатат. Буга чейин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Аброо жана Акрам Азимовдорду 3-апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метрону жардырууну уюштурган теракты каржылаган деп айыптаган. Акрам жана Аброо Азимовдор кармалгандан кийин федералдык коопсуздук кызматкерлери алар күнөөсүн мойнуна алганын жарыялашкан эле. Бирок кийинки сотторда Азимовдор мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып күнөөсүз экенин айтып чыгышкан. Учурда 29 жаштагы Акрамдын 3 баласы, 27 жаштагы Аброордун 1 майып баласы бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Амирбек Азам уулунан дүйнөдөгү болуп жаткан акыркы илимий жана технология жаатындагы жаңылыктарды угуп алсак.
Оригаминин негизинде жасалган жасалма бул чуң өз салмагынан 1000 эсе оор жүктү көтөрөт. Салмагы 2.6 граммдык бул чуңу бар бирегидей робот 3 килограмм жүктү көтөрө алат. Бул жаңы төрөлгөн наристе автомобилди көтөрдү деген эле кеп. 3 өлчөмдүү принтерди пайдаланып, мындай бир булчуңду 10 мүнөттөн аз убакта жасап салса болот. Андай бир булчуңду жасаганга 1 долларга жетпеген акча кетет. Алдагыдай оригама булчуңду АКШдагы Массачусетс технология институту менен Гарвард университетинин Вайс институту жарнакташып жасашкан. Жасалма булчуңдун негизи катары герметикалык кабыгы бар пластикалуу скелет кызмат кылат. Ошого булчуңга аба же басым астында суу толтурганда вакуум пайда болот. Өз кезегинде вакуум булчуңду кыймылга келтирет. Булчуңдун кыймылы аны жасап жатканда скелеттин түзүлүшүнө ылайык программаланып коюлат. Мындай жасалма булчуңдарды сууда ээрип кетчү полимерден жасачу болсо, ал өзүнө тапшырылган жумушту аткаргандан кийин айлана чөйрөгө эч кандай зыян келтирбестен жок болуп кетет. Шарап кишинин денесин бошоштуруп, кайратын качырат. Бирок шарап ичкен кишиде ышкы кумары жанданат. Арак, виски, джин сыяктуу алкоголдук ичимдиктер жанга кубат берип, кишини шердентет жана агрессивдүү кылат. Сыра кишинин өзүнө болгон ишенимин арттырат. Британ окумуштуулары менен адистери Бөйүкмөттүк Global Drug Survey уюму өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгын талдашкан соң ушундай бүтүм чыгарышкан. Спирттик ичим ичкендердин 33%ге жакыны өздөрүндө агрессияны сезишкенин айтышкан. Мындай абалга шарап ичкендердин 2.5% гана кабылган. Ошол эле учурда спирт ичимдиктерин сүйүүчүлөр шарап жана сыра ичкендерге караганда өздөрүн көбүрөөк бактылуу, күчтүү жана баатыр деп сезишкен. Респонденттердин дээрлик ар бир экинчиси арак же виски ичкен соң өздөрүн сексуалдуу да сезип калышкан. Бирок спирт ичимдиктерин ичкендер шарап жана сыра ичкендерге караганда начар эс алышканын айтышкан. Global Drug Survey уюмунун маалыматына ылайык, ар жылы дүйнөдө арак шарапты ашыкча ичкендин кесепетинен 3.3 миллион адам жайранган. АКШда саясаттагыдай эле диний жактан да уюлга бөлүнүү күчөп баратат. Алдагы жараян батыштын тарса дүйнөсүнө таандык эмес дешет америкалык социологдор Лендон Шнабел жана Шон Бокт. Алар соңку 30 жылда Кошмо Штаттарда өткөрүлгөн сурамжылоолорду талдашып, бургаалдуу аракеттенген христиан евангелисттери бул жылдары популярдуу бойдон калганын көрүшкөн. А баарына топ кылган протестантизм өз үмөттөрүн такай жоготуп отурган. Эгер 1972 жылы протестанттар АКШ калкынын 35% түзсө, 2016 жылы элдин 12% гана түзгөн. Илимпоздор мунун себебин протестант үй бүлөлөрдө төрөттүн төмөндөшү, келген иммигранттар арасында протестанттар аз экени жана протестант чиркөөсүнө чокунгандар азайганы менен түшүндүрүштү. Ал эми евангелисттердин көбөйүүсү, төрөттүн өсүүсүнө, динге ургаалдуу ташпийкаттоонун натыйжасында үммөттөрүнүн көбөйүүсүнө байланыштуу. Тарса евангелисттер 1972 жылы АКШ элинен 18% гана түзгөн. Алардын саны 1989-2016 жылдары туруктуу калган же 28% деңгээлинде болгон. Америкалыктардын 1/3 жакыны Инжилди Кудайдын сөзү деп ишенишет. Инжилди Кудайдын кудурети катары көргөндөрдүн катары бир аз суюлганы менен алар элдин теңине жакынын түзөт. Ошол эле маалда мурда элдин 15% Инжилди жомок деп билсе, азыр андайлар 22%ке барабар.
Саясаттан тыш чөйрөдө мына ушундай жаңылыктар бар дүйнөдө. Амирбек Азам уулу айтып берди алар тууралуу. Азаттык ушуну менен кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттыктын бардык кабарчылары болду. Таңкы Азаттыкта кайрадан жаңы кабарлар менен жолукканча сак саламатта калыңыз.